Vous écoutez Varsovia Vento, vi auscultas Varsovian Venton.
Cio povas esti kvazaŭ iluzio. Kiom. Kelkaj bonaj jaroj antaŭe tute nekonata. Nun unu el la plej signifaj kantistoj de la esperantista muzika scenejo kaj ŝajne ne nur laŭ mi. Do mi ĝojas vere, ju pli des pli kun granda plezuro mi anoncas al vi, estimataj aŭskultantoj. Che hodiaŭa gasto antaŭ mikrofono de Varsovia Vento estas ĝuste li. Ne persone, ĉar mankis tiu eblo, sed ja pro kio oni elpensis la reton, ĉu? Saluton, Guillaume.
Saluton, Irek.
De certa tempo frapis min la demando. Ne pensu, ke pro tio mi ne povis dormi, sed ja mi trarigardas liston de mia amikaro, ĉe Facebooko mi trovas vin sub du antaŭnomoj. Ĉu ekzistas ia ebla por kompreni kialo de tiu dualismo?
Nu, vi eble ne kredos, sed ambaŭ tiuj nomoj elparoliĝas ekzakte same. Fakte, mia nomo en Esperanto Guillaume estas simple la fonetika skribmaniero de mia franca nomo. Kaj tiu Guillaume elparoliĝas Guillaume laŭ la francaj reguloj de elparolo.
Iom komplike, tute mi ne divenis. Eble ĉar mi ne konas la francan.
Jes, ja, la franca povas foje esti shiny iom mal simpla, sed tiu skribmaniero estas tute regula, fakte. Nur sufiĉas koni la reguloin.
Do, kial la dualismo? Vi povis elekti ja nur unu antaŭnomon, ĉu?
Do, nu simple, ĉar mi scias, ke multaj homoj, kiuj ne konas la francan, ne kapablas legi mian nomon laŭ la franca skribmaniero, kaj inverse, la esperanta skribmaniero por francoj elparoliĝas Gijom. Do mi simple ne trovis solvon, ĉar mi havas du publikojn, ni diru, la francan kaj la esperantan, kaj mi ne volas apartigi, eĉ se mi ofte devas, kompreneble. Do estas tiel, ke mi simple serĉis la plej bonan manieron esti komprenata, havi nomon legeblan de ambaŭ. Do mi elektis simple du antaŭnomojn. Estis la nura solvo por mi, la plej bona. Sed ne temas pri dualismo, temas pri simpla oportuneco.
Do eble nun ankaŭ mi uzu ne nur Irek, sed ankaŭ Ireneusz kaj Pacek, ĉar fakte mia antaŭnomo venas el la greka kaj kion iam prave rimarkis Tomio de Lopogo, ĝi signifas pacon, do li nomis min Pacek, la packa vento. Ĉu Guillaume ion signifas?
Jes, Guillaume fakte devenas de la germana, aŭ pli ekzakte de la germana, Wilhelm, kaj la esperanta ekvivalento estas Wilhelmo. Fakte, mi esploris, mi pristudis la solvon elekti la nomon Wilhelmo, sed vere mi ne ŝatas ĝin. Simple. Do, mi pli ŝatas la francigon de Wilhelmo. Kaj Wilhelmo, se mi ne eraras, etimologie signifas volo kaj protekto. Jen.
To neniam mi ligus Wilhelm kun Guillaume, pardonus. Tute alie sana, sed do bone, no, povas esti ankaŭ tiel. Ĉu iam mi demandis pri grandeco de viaj ŝuoj, ĉar mi ne memoras?
Mi jam demandis, kaj mi ne memoras la respondon. Mi pensas, ke vi jam demandis en la tute unua intervjuo dum la tute unua jes, se mi ne fuŝmemoras. Mi dirus, laŭ la franca mezuro, kiom? Kvardek kvar, pli malpli.
Pasis niom da tempo de nia lasta renkontiĝo dum la jesen Gdańsko. Poste la redakcia mikrofono trovis vin ankoraŭ dum la IOFO, kie reprezentis nin Agata, kaj sekve kiel Gerda vi malaperis. Ĉu vi eksentis vin laca?
Ne vere, mi ne havas impreson ke mi malaperis. Mi daŭre prezentis koncertojn en Esperantujo. Mi certe ne sentas min laca, do mi vojaĝis al Brazilo dum tri monatoj, almenaŭ mi aperis tie kaj havis okazon prezenti almenaŭ unu koncerton. Estis tre plaĉe kaj tie mi eĉ registris kanzonon en la franca kun brazilaj amikoj, kiujn do muzikistoj, kiujn mi renkontis tie. Estis nekredebla sperto. Ni luis studion. Mi fakte ene de kelkaj semajnoj verkis novan muzikon, tekston kaj prezentis al ili. Ili proponis sian propran aranĝon kaj mi ŝategis la rezulton. Estis kun tiuj frapinstrumentoj tre brazilaj. Tio estas la plej bela, plej bona memoraĵo, kiun oni povas elporti de vojaĝo, kaj ĉefe de vojaĝo al Brazilo. Estis nekredebla sperto. Mi reiris al Brazilo por la IOCO. Estis granda felicio presenti concerton cun la brasilai amicoi, cae havi la eblezon cun ludi cun Roger Pavinsky de Supernova, cae ancao cun Julia Passio, ciu havas necredeble belan vocion. Ciu viam audis Julian Passion?
Yes, ecz mi conas cien persone. Du jaroj antaŭe ŝi partoprenis feston en Chemnitz kaj ŝia voĉo aperas en la elsenda sonraporto. Tamen tiam ankoraŭ ŝi ne prezentiĝis sur scenejo, do kiel kantistinon mi ŝin ne rekonis, do pro tio mi ŝin tiam ne intervjuis.
Vere indas, laŭ mi.
Do dum la plej proksima ebla okazo, sendube. Kaj ĉar mi supozas, ke vi aŭskultas tion nuntempe, Julia, preparigio alla interviuo por Varsovia vento. Kial ne? Sed Guillaume, cara, revenu ni al niei aferoi, kai correctu min se mi eraras. Estis pauso en via componado, almeno tiel mi pensas. Do, ču sequisia sen illusiigio au simpla elcerpigio?
Do, ne vere estis pauso. Mi plu verkis kaj en ĉiuj koncertoj mi prezentis novajn kanzonojn, kaj eĉ en la koncerto en Fortalezo mi prezentis preskaŭ nur novajn kanzonojn, do almenaŭ ĉefe novajn kanzonojn. Mi prezentis, mi pensas, ĉiujn kanzonojn, kiujn mi nun estas registranta per kamerao. Do mi plu verkis, do mi certe ne pauzis tiuflanke. Sed eble mi malpli aperis en Europa Esperantujo, eble, mi eĉ ne certas, eble iom malpli. Kaj mi havas tiun projekton, fakte kunregistri albumon kun Anna Burenius, kantistino de Lopogo, la perdita generacio. Kantistino kaj pianistino kaj gitaristino. Mi pensas, ke mi forgesas nenion. Mi pasigis unu semajnon kun Anna en Svedujo por kune provludi. Do fakte mi lancis novan projekton same kiel la unuan fojon por kolekti monon por ebligi la registradon de albumo de Anna kaj mi, do en studio profesia kun piano laŭ la samaj kondiĉoj. Sed mi ja estis iom elĉerpita pri tia aspekto, tia flanko de la laboro, kiam temas pri produkti sin. Mi electis tiun manieron respondecigi la auscultantoin per tiu mi provi proiecto, porque ili mem ne nur subtenu, sed ancao contribuu, partoprenu en la proiecto mem, en la decidoi, cae en la varbado, cae je ciui niveloi. Eble pli la artai flancoi mi cae Anna zorgas iom pli ol la liuloi, sed ancao pritio ili raitas, compreneble. Homoi ciui desiras engagigi en la proiecto raitas diri, raitas esprimi sin, almenao esprimi sin, compreneble, cae ni cune faras. Do tio estas la ideo, tio estas la celo, sed mi ancora ne suffice multe laboris por vere, kiel diri, publicigi varbi. Do, mi ec rimarkis che la homoi, kiui segvas min, existas dissendlisto en kiu iu ain povas enscribigi, kai la homoi kiui enscribigis en tiu dissendlisto ec nestiis che nova proiecto lancigis. Do, ne ciui, mi supposas, sed almeno quelcae. Do, vere la comunicado ne bonas nun en tiu proiecto. Jen la cialo pro ciu la aferoi ne rapide antaueniras.
Do, ciel ne rigardi almeno lau mia vidpunkto. Tamen vi vecigis. Vi videblas evidente pli activa laste. Iem vi menciis, ke viei componajoi rilatas al verai situacioi, sentoi. Do, ču iu nova influo de la nuna realeca?
Yes, la ciu taga realeco inspiras min. Ne nur la realeco, sed ancao pli kaj pli, almenau por mi novai consideroi pri la conscio. Jen, yes, pri la homa conscio. Mi ne trovas alian manieron diri, sed ancao compreneble amrilatoi cae cio alia amicae rilatoi ancao, ciam. Cae de nove mi vercis canzonon cun regio, same ciel Dudu. Mi ne sias cial, mi ne sias ciu esas hazardo au ciu mi havas obsedon pri regioi, mi ne sias. Do, generale ili ne obsedas min.
Estas tiu historio che iam dum la esplorado de atomo Niels Bohr kaj Ernest Rutherford, la fizikistoj, famaj fizikistoj, formulis ŝercan tezon ke ĉio kio ĉirkaŭas nin, en tio ankaŭ ni mem. Estas kvazaŭ ideala nenio. Kaj poste mi legas en via subpaĝo ĉe Jadeo, ke eble nek ekzistas aĵoj, nek homoj, sed nur rilatoj inter ili, sed gravas la kaj. Tion diris vi. Do, kio estas la kaj?
La kaj estas la rilato, la ligo inter du aĵoj. Du homoi a unu ajo kai unu homo. Per tio mi celis che mi shatas. Do tio giuste estas unu el la novai consideroi pri la conscio pri kiu mi jus parolis. Sed mi tre shatas consideri che lau fizikai legioi, ne nur fizikai, sed multae sciensoi proponas la ideon che kio existas plei ne estas la energiai punctoi quiui ni estas. Do, exemple, mi consideru che mi estas energia puncto cae min circauas aliai energiai punctoi. Cae ni ciui interrilatas, cae la vera existajo ne vere estas la puncto, sed tiu energi fluo kiu iras de unu punto al la alia. Simple estas tiel ke laŭ nia materia percepto de la realezo, ni simple ne vidas tiun energi fluon. Ni vidas la punktojn, la homojn, la aĵojn, kaj ni kredas ke ili ekzistas. Simple pro tio. Do kial mi ŝatas tiun novan vidmanieron, ĉar interalie ĝi estas senpeziga. Por mi estas ege senpezige pensi ke mi ne gravas. Jen. Kaj ankaŭ la aliuloj ne gravas. Kio gravas estas la rilato. Kaj estas tiel ke mi sentas min pli bona, pli feliĉa, kun pli bona energifluo ene de mi mem, kiam mi havas pli bonajn rilatojn kun la aliuloj, kaj kun la aĵoj, kaj kun la universo. Kompreneble tio ne signifas ke mi devas forgesi min, forgesi pri zorgi pri mi mem, ĉar ene de mi ankaŭ estas konektoj, tio neniam vere finiĝas. Do mi devas zorgi pri mi mem por ke miaj rilatoj kun la aliuloj estu bonkvalitaj. Do estas senpezige, kaj tio montras al mi kio gravas, kien indas meti mian atenton. Kaj por scii kiel mi interrilatas kun homoj kaj kun aĵoj, mi povas nur kredi, fidi miajn perceptaĵojn. Kion mi perceptas, kion mi sentas, mi ne havas aliajn indikilojn. Sed tio signifas, ke ĉiufoje kiam mi sentas ion, tio estas nur indiko. Tio ne estas gravaĵo. Ekzemple, se mi sentas ĉagrenon, tio indikas al mi, ke io bezonas mian atenton ene de mi, kaj ĝenerale en mia rilato kun io aŭ iu. Sed la ideo estas, ke tiel mi ne plu konsideru, ke mia ĉagreno estas dramo, ĉar tio estas la plej suferiga afero, kiam oni spertas doloron, ekzemple, ke oni kredas je ĝi. Oni kredas, ke tiu doloro havas propran ekziston, kaj oni donas valoron al ĝi, kaj foje eĉ oni alkroĉiĝas al ĝi. Sed tio estas mensaĝo, simple, estas iluzio. La doloro estas indiko, kiun mi simple priatentu laŭeble plej bone, per laŭeble plej multe da konscia lumo, kaj mi rajtas. Ankaŭ tio estas grava en tiu vidmaniero, ke mi rajtas senti doloron, mi rajtas senti honton, mi rajtas ĉion senti, kaj nenio estas malbona nek bona, simple estas, kaj mi povas akcepti ĝin, bonvenigi ĝin kaj priatenti ĝin, kaj tiel estas multe malpli da sufero. Kompreneble mi ne sukcesis diri ĉion ĉi en tiu kanzono. Milion da kaj. Sed jes, ĝi estas nur la komenco de la pripensado.
Imagu ke el via arke ne savindus eĉ unu bestkaj eĉ ŝi. Vi mem pli gravus ol taso da te. Ĉu plaĉas al vi l'ideo? Mancus ala, vi iom da sal, au ciu tio estus por vi ideal. Nu iel jen mia nuna real, legis gin mi en giurnal. Nec vi, nec mi, nec iu ain, ec ne Voltaire, nec hum, nec aš, nec iu ain, sur ter havas existon. Tridek homoj gajaj estas nur dek mil aŭ milion da kaj inter bildo kaj figura paradon patun dribun didon de la atomo al vundebla home, gis la steloi ci unu restas fantom. Vidu trans la muroin de via dom, trans la shainetson del nun. L'interval, l'inter homa val, cuscias la music, la fon, la mandetal. La arbo iam ne plu estas jangal, cae duo pas la cimbal. Nec vi, nec mi, nec iu ain, ec ne volter, nec hom, nec cas, nec iu ain, sur ter havas exist.
Hej vi, kiel eblas tiel hejti de mia maldika epiderm, cis mia plej profunda kern, al kiu tio?
Aha, tiun kanzonon mi verkis por esperantisto, unu el miaj unuaj esperantistaj amikoj, ĉar fakte tiu kanzono estas iom malnova. Vi eĉ povas trovi pecon de ĝi en la tute unua intervjuo kiun vi faris de mi, ĉar mi kantis ĝin en mia unua koncerto en la unua Jes, kaj poste mi kantis ĝin per tiu ludila klavaro kiun vi prunte donis al mi por fari la intervjuon, la unuan intervjuon. Kaj do jen, do mi ne diru la nomon de tiu homo, ĉar mi ne certas ĉu tiu aprezos, sed jen estis homo iom freneza, kompreneble, kiu ŝatis almenaŭ tiuepoke lude ruliĝi en la neĝo sen ĉemizo. Do mi havis la ĝojan okazon pasigi unu nokton en la lito apud tiu homo, kaj mi rimarkis che ties corpo estis ege varma, do mi faris tiun, kiel diri, tiun ligon, aludon inter la facto che tiu homo shatas ruligi en la neggio sen senti la malvarmon. Cae ancao tiu homo tra pascis en la deserto dum plurai semainoi. Do, fakte, mi diras multajn aĵojn pri tiu homo. Eble homoj, kiuj konas tiun, rekonos. Mi ne scias. mi bonvenas respond proponojn. Kion alian diri? Yes, do simple estis tiel che mi sentis grandan mancon ciam tiu homo foriris de mia loggeio, cae ne plu estis tiu varmo, cae jen mi verkis tiun canzonon.
Bone mi memoras, cio cetere ne nur min impresis, che dum la concertoi vi shatas presenti ne nur komponażon post komponażo, set kwazał bone pripensitan scenarion, kwazał muzykan spektaklon. Kiel tiuj nowaj komponażo i komponidżus sur scenę je nunu prezentado? Estas ligo inter ili?
Mi ne verkis ilin kun kun ligo. Mi ancora neniam verkis canzonon kiu havus radike ligon kun alia canzono. Ciu canzono estas verco en si mem. Sed yes, poste mi shatas rigardi ilin kai trovi novan ordon, trovi novan sinsekvon, kiu donas emocian vojon, kai ankaŭ foje rakonton. Mi povas uzi ilin por rakonti malsamajn rakontojn. Yes, mi shatas tion fari. Sed tio estas laborego, kai mi konsentas ke mi ne plu tion faris. Ancau quelcae homoi diris al mi, vice su parolu sur ceneie, vi simple cantu, nishatas via in cantoin, sed ne via in racontoin. Quelcae homoi diris tion al mi, domi iom sencuragigis tion fari, sed minun tempe caresas la ideon, tio esas franza dir maniero, minestias, ciu compreneblas, mi caresas la ideon verci spectaclon en Esperanto, facte musican teatrajon, ni diru. Yes, iam de longe mi havas quelcain ideoin, cae mi intensas tion fari, sed mi ancora ne vere comensis labori pri tio. Versane tio estos la sekva proiecto post tiu albumo cun Anna Burenius, mi shatus ecverci pri tiu nova proiecto. Cae tio versane dauros.
Se temas vi pro altec, restu malalte. Ču tracti tion kiel messaggio universala au nur temas pri iu intima rilato?
Ambao. Do, funccias por ambao. Mi supposas che estas la sama intenso. Mi pensas che unu el la celoi de la homa vivo estas pli altigi. Lau kiu senso, lau ciui, do generale lau la conscio, che nia conscio pli altigiu, cae nia nivelo percepti la vivon, la profundezon de niai am rilatoi au ciai rilatoi. Lau mi ciu ci meritas pli altigi, cae sam tempe ni timas. Tio esas la nura cialo pro ciu ni ne faras. Existas tium araba proverbo, mi pensas, quiu diras pli mal pli che tiu quiu volas trovas solvoin, tiu quiu ne volas au timas trovas pretextoin. Cai mi pensas che plei ofte ni diras au tion mine faris au mine faros, cai ni havas bonan cialon por ne fari ion quiu facte devus esti simpla felicio. Ni ciui trovas iun sed, por diri, iun cialon pro ciu ne indas, ne vere bonas, ne funccios. Au. Nia tuta vivo estas tia, ciui homoi tiel funccias. Mi conas neniun, cai jen en tiu canzono, ciu facte celas nur am rilatoin, mi desiris esprimi mian bedauron pri tio. Estas tiel, kai estas tiel ke mi bedauras.